Filip Braindl za misionáři Amazonie.
Bílá sobota 3. dubna. Aleluja otevřenými okny. Na oslavu Velké noci se v surinamské metropoli Paramaribo chystá česká misijní a dokumentační výprava. Po 2 dnech strávených na venkově ji čeká poznání běžného života hlavního města, zejména zdejšího trhu. Večer pak v předměstské farnosti, spravované belgickým misionářem z řádu salvatoriánů, prožijí vigilii slavnosti zmrtvých vstání Páně.
Jen v polospánku slyším za okny tlumené hlasy. Kapitán biskupských aerolinií nakládá Dona, jehož čeká skutečný let, přískoky po karibských ostrovech s několika přestupy na Jamajku. Předtím, než se znova zahloubám do snů, věnuju myšlenku hlavnímu organizátorovi naší cesty. I když nejvíc práce s námi měli jeho podřízení diecézní ředitelé Rock a Wendl, jemu patří velký dík za to, že Jirkovu ideu přijal za svou a celý pobyt našeho malého štábu připravil. Když je řeč o Jirkovi, ten, jakmile za Donem zaklapli dveře, okamžitě zmírnil ledový dech klimatizace, ze které podle svých slov dostával chřipku. Sobotní ráno nás vítá zataženou oblohou a jak už se stalo dobrým zvykem, perfektně připraveným programem, jak ho narýsoval Wendl. S ním jsme se včera domluvili, že jeho žena Čikýta by už opravdu tu výmluvu o doprovázení Evropanů do pozdního večera nemusela rozdýchat. Vedoucím dnešního dne měl být Alexis, ale když jsme dali přednost paramaribskému trhu před výletem k oceánu, dávají naši hostitelé hlavy dohromady a rozhodují: 3 běloši s blondětým průvodcem, to by mohlo být zrádné, vezme vás tam Gerard. S ním odjíždíme ještě v době, kdy obyvatelé města dospávají a ve volném ránu nepřeplňují uličky města. Naším cílem ostatně prozatím nejsou nákupy. Známou cestou přes náměstí Nezávislosti brzy dorážíme ke kostelu svatého Alfonze, protože zde má asi tak za 5 minut začínat obřad žehnání vody. Nebo ne? Lidí tu moc není, respektive tu není vůbec nikdo a teprve po chvíli se na faře dozvídáme, že jsme to s dochvilností trochu přehnali. Nezačíná se v 8, ale až v 9. Jeďte ke svaté růženě, tam začínají teď, radí tento kostelník nebo co je zač. Drobným deštěm se tedy vydáváme o kousek dál, kde naopak už skoro není co k vidění. Ve stínu vysoké věže se z velkého modrého barelu rozlévá pomocí trichtýře voda do plastových lahví i jiných nádob všem čekajícím. Pro kameru nic moc výjev, přece jen si sjedeme zpět ke svatému Alfonzovi, kde to máme se vším všudy, tedy i žehnací modlitbou a rozhovorem o tomhle u nás nezvyklém obřadu.
Žehnání vody na Bílou sobotu ráno odráží pozitivní vztah místních věřících k takzvané svěcené vodě, kterou je tu zvykem mít v domácnosti a kropit jí předměty běžného užívání. Ve farnosti svatého Alfonze obřad vykonal generální vikář diecéze Paramaribo, monsignor Karel Čuný. Voda se bude ještě podruhé žehnat během večerní liturgie. I odtud si ji bude řada věřících odnášet v lahvích domů.
Jsme tu jako hosté, takže se nebudu nahlas pozastavovat nad tím, že lidé mají možnost si láhev s požehnanou vodou ve vkusné lahvičce s etiketou farnosti za levný peníz zakoupit. Do vlastních nádob ji ale mladí chlapci a dívky rozlévají zdarma. Nakonec přichází vysvětlení od otce Karla, že prodej slouží k získání peněz na nějakou nutnou opravu. No budiš, Husův termín svatokupectví tedy odložím. S Gerardem znovu míříme do centra, které už teď po 9:30 začíná plně patřit zejména nákupům. Jen pomalu a přískoky se suneme hustým provozem, mezi kterým se proplétají chodci a odvážní hoši na malých skútrech. Dvorek obehnaný oprýskanou zítkou je naším parkovištěm, kameru ven a dese. Kdo by chtěl pochopit význam slova multikulturní, měl by se podívat sem do centra Paramaribo, kde se na chodníku střídají žluté, černé, bílé i všelijak namíchané tváře. Pravda, takových typických bělochů, jako jsme my tři, by tam našel relativně nejméně. Odkud si hraje hlasitá hudba snědá dívka na reklamním plakátu svůdně, jak si asi myslí pánové z reklamní agentury, nabízí světově známou hnědou limonádu, kterou si tu velmi oblíbil Přéma, vedle se o pozornost všech milovníků hazardu hlásí kasíno. Domy nejsou nikterak výstavní, spíše vypadají dost omšele a celkový dojem nikterak nepovzbuzují po uliční stánky se vším možným. Lidí je tu tolik, že by tu málo kdo uvěřil, že se nacházíme v zemi s hustotou osídlení 3 obyvatel na čtvereční kilometr. A další vypouštějí úzkými dvířky malé autobusky, které jejich majitelé zpravidla ozdobili tak šíleně, že až doma potkám nějaký žárovičkami vylepšený kamion, pomyslím si něco o žabařích.
V blízkosti tržiště v Paramaribo, které se nachází na břehu řeky Surinam, je také hlavní autobusová stanice, z níž odjíždějí spoje do blízkého okolí. Ty zároveň zabezpečují hromadnou dopravu po metropoli, i do vzdálených míst u hranic s Guajanou a francouzskou Guajanou. Vzhledem k tomu, že na jediných dvou železničních tratích v Surinamu jezdí pouze nákladní vlaky, jsou malé japonské autobusy hlavním prostředkem veřejné dopravy, která je z pohledu evropského cestovatele velmi levná. I zde bývá zvykem, že z města odjíždějí až poté, co cestující obsadí všechna místa.
Ještě jedna křižovatka, na které si vyslechneme hlasité klaxony a už nás spolu s ostatními poliká jícen temné uličky, podle které by snad Jaroslav Foglar mohl popsat stínadla. Místo vontů se tu oběma směry motají davy lidí, prostor pro chůzi se přitom stále více svírá mezi prodejními stánky, obloženými hlavně zeleninou. Omšelé dřevěné boudy, za nimiž probleskuje kalná řeka, masa lidí a rybí sortiment na pultě, to vše dohromady tvoří nepopsatelnou výbušnou směs strašlivého zápachu, na který jsme ale asi citliví jen my. Když byl Alexis zavržen jako možný průvodce pro toto tržiště, podvědomně čekám nějaké problémy a konfliktní situace kvůli našemu natáčení. Nic takového ale nenastává. Pravda, někteří prodejci gestem a nevlídným obličejem naznačí, že s námi nechtějí nic mít, další ale s úsměvem máchají rukama nad svým stánkem a hlasitě chválí své banány, kořeny kasavy, zeleninu, citrusy a pronikavě zavánějící syrové i uzené ryby. Jeden trhovec, když vidí náš zájem o živé kraby přivázané vně rezavého barelu, nás nabádá, ať si zkusíme dát prst mezi klepítka. Věřím, že by to dokumentární film zpestřilo, pokud by ho byl schopný Přéma bez prstů dotvořit. Nakonec se tu docela rychle aklimatizujeme, zvykáme si na davy nakupujících a časem přestáváme vnímat i zápach, a to si troufáme do vnitřních uliček pod dřevěnými střížkami a dokonce i do velké haly, kde se prodává maso v podmínkách, které by naše ředitele hygienických stanic přivedly do kómatu. Sám si nedovedu představit, že bych si koupil třeba velké oškubané kuře, vystavené všem vlivům vysoké teploty a jistě tudíž plné různých bakterií. Na druhou stranu, kde pak asi kupují maso ti, kteří nás tu hostí? Jistě tady, takže co oči nevidí, to už trávicí trakt nějak přebere. Chrárt nám ukazuje želvy obrácené krunýřem na špinavou podlahu, z níž kanalizace jen z části odvádí všechen nepořádek. Radíme Jirkovi, aby si jako suvenýr jednu, dvě želvičky koupil, ale spíš už koukáme, abychom byli venku, kde se při troše dobré vůle lze zhluboka nadechnout. U pouličního stánku dočerpáváme tekutiny a teď budeme sami nakupovat, ne ale u dřevěné boudy, nýbrž v opravdovém obchodě s klimatizací, pulty, prodavačkami a pokladnami. Prodejnu suvenýrů bereme útokem a nakonec vítáme, že se Gerard rychle shodne na společných známých s jejím majitelem, z čehož vyplývá sleva pro nás za všechny vlaječky, ozdoby, mapy, oblečení a jiné předměty se žlutou hvězdou na červeném podkladu se zeleným lemováním. A teď ještě most. Gerard si dobře pamatuje seznam záležitostí, které jsme si přáli stihnout, a transportuje nás podél pobřeží, kde se ovšem řeka skrývá za nevzhlednými přístavními baráky. Dosti pracně hledáme místo, odkud by se tenhle obrovský kolos dlouhý dobré 2 kilometry dal alespoň z části vměstnat do objektivu. Nakonec takový plácek nacházíme v otevřeném dvorku nějaké přístavní transportní firmy. Děláme několik snímků, aniž bychom ovšem řešili, zda se takto strategické místo vůbec smí fotografovat. Pánové v uniformách, kteří přijíždějí na motorce a netváří se právě přívětivě, si o tom asi myslí svoje. A zdá se, že nás mají za vážné narušitele, protože přijíždějí posily v autě, které staví tak, aby zablokovalo možný výjezd toho našeho, jak to asi viděli v nějakém americkém filmu. Necháváme mluvit Gerarda, který po celou dobu zůstává v klidu a bez emocí vysvětluje, že kamarádi z Evropy si jenom udělali pár fotek, ukaž mu je, říká mi, a já nechávám kápovi na displeji mého aparátu nahlédnout, že náš zájem byl ryze turistický. Nakonec náš průvodce vytahuje trumf, vlastní vizitku, která má strážci ukázat, že právě mluví s příslušníkem vážené paramaribské rodiny. Zabírá to, šéf ukazuje podřízeným, aby nám uvolnili cestu. Nám naznačí, abychom zmizeli, což promptně plníme. Gerard se nám zkouší za tenhle incident omlouvat, prý tam zajel, protože si říkal, že v sobotu tam žádní strážní nebudou. Celou dobu ale spoléhal na to, že vizitka známého místního podniku zabere. Kdyby tušil, že ti strážní budou ve službě, zašel by napřed k ním a pak bychom si tam mohli dělat, co chceme. V každém případě jsme rádi, že to takhle dopadlo. S uniformem v takových zemích jsem vždycky nesvůj, ať jde o vojáky, celníky, policisty nebo třeba obyčejné hasiče.
Surinam, podobně jako další země Jižní Ameriky, má za sebou zkušenost s vojenskou diktaturou. Junta se zde ujala moci v roce 1980 a ukončila tak politickou nestabilitu po získání nezávislosti. Za 7 let vlády zlikvidovala opozici i povstání černošských Marůnů, z nichž mnoho uprchlo do francouzské Guajány. Po první civilní vládě se podařilo stabilizovat demokracii v éře prezidenta Ronalda Venetiana, který stál v čele Surinamu v první polovině 90. let a pak od roku 2000. V době pobytu české výpravy končil funkční období a země se chystala na nové volby.
Ještě nás čekají nějaké nákupy? Skoro to tak vypadá, protože Gerard zastavuje na rozlehlém parkovišti před rozsáhlou obchodní halou pokrytou reklamami. Člověk by si řekl, že jsme se ocitli u nějakého našeho superhyper, prostě klasického českého shopping centra, tedy nebýt vodního kanálu hned za obrubníkem parkoviště a vzrostlých palem v pozadí. Ostatně klid, žádné nákupy už absolvovat nemusíme, dáme si jen oběd v čínské restauraci uvnitř klimatizovaného, tedy přechlazeného interiéru. U stolu, na jehož vnitřní desce se už zanedlouho budou točit různé exotické dobroty, na nás čeká Gerardova manželka Irma a 18-letá dcera Kristýna. Obě mají ve svých příjemných obličejích ještě o něco více Asie než náš dnešní průvodce. Ostatně Irma nám nad miskami rýže, zeleniny a masa mnoha druhů vykládá, že ještě její tatínek se narodil v opravdové Číně, kdesi u kantonu. S Styl restaurace tedy téhle rodině naprosto vyhovuje, jak nám v zápětí předvádějí s klasickými hůlkami. Jirka se k ním přidává, ale já nehodlám opouštět prozkoumané jistoty evropského příboru. Irma s Kristýnou si prý ještě dají nějakou zmrzlinu, Gerard pro nás ale ještě má jednu zastávku. Cestou nám ukazuje čtyřpatrovou opevněnou budovu amerického velvyslanectví, u níž se pitoreskně krčí malé domečky, které jejich obyvatelé Američanům zarputile odmítají prodat. Tady nefoďte, otáčí se na nás zepředu Jirka a my se s Přémou na sebe usmějeme, protože dobře víme, že je to právě Jirkův zvyk velkým objektivem z jedoucího auta snímat vše možné a že tedy právě vydal pokyn sám sobě. Objekty, u kterých Gerard zastavuje v nám dobře známé hlavní ulici pokračující dále ke kostelu svatého Alfonze, se snímat mohou bez omezení, což samo o sobě charakterizuje zdejší společnost. Jinde by se asi turisté nemohli jen tak pohybovat mezi synagogou s klasicistním štítem a mešitou, mezi nimiž stojí pouze nevysoký, spíš symbolický plot. Možná si Gerard taky v duchu říká, proč se nad tím tak podivujeme, když je to přece úplná normálka. Nacházíme místo, kde lze obě svatyně zachytit hezky u sebe. Za hebrejským nápisem se klene půl měsíc s hvězdou. Kéž by to takhle mohlo fungovat i jinde, říkám si, zatímco nás Gerard veze začínajícím deštěm k našemu penzionu, abychom si před večerním nákupem dopřáli trochu odpočinku a konečně vybalili plody naší dnešní nákupní horečky.
Podle původního plánu měla česká výprava oslavit Kristovo vzkříšení spolu s farníky od svatého Alfonze a biskupem de Becrem, který zdejší velikonoční liturgii bude předsedat. Nakonec otec Jiří, Martin a Filip upřednostnili pozvání z periferie, které slibovalo méně oficiální atmosféru a setkání s členy jiné farnosti. Ze dvou možností padla volba na chrám neposkvrněného početí Panny Marie na jižním předměstí Paramaryba. Duchovní správu tu vykonává belgický misionář pater René Gaiskens, člen řádu salvatoriánů.
Začínám bejt pěkně jetej, říkám Přémovi a ten své rozpoložení formuluje podobnými slovy. Po dešti se pročistil vzduch, jenže odpolední spánek trochu přidal na otupělosti, takže John, který pro nás přijel a teď se na co si ptá, to musí opakovat třikrát, než z nás vyloudí nějakou odpověď. To víš, už nám to moc v té angličtině nemyslí, říkám mu, zatímco skládáme vybavení do auta. Přátelsky mě za to poplácá po zádech. A propo auto, včera jsme ho přivezli z venkova pořádně zašpiněné, teď ale na něm neulpívá ani stopa ježdění po načervenalé půdě. Bishop's Airlines se o pasažéry stará opravdu vzorně. Zatímco se slabě osvětlenými uličkami posouváme k jihu, nemohu si nevšimnout slavnostní nálady mezi námi. Čekali jsme a už je to tady. Farníci v malém dřevěném kostelíku u rušné křižovatky jsou na tom podobně. Před vchodem se už rozhořel oheň a Přéma rozhoduje postavit druhou kameru do zadní předsíňky, oddělené od hlavní lodi prosklenou stěnou. Kdo si z farníků mi podává židli, i tenhle prostor je hustě zaplněn a velké zastoupení opět má mladá generace, včetně velmi krásných exotických dívek. Člověk, který velikonoční vigílii poměřuje loňskou slavností s desítkami křtů na předměstí zambijské Lusaky nebo s pestrým tancem pod dýmající sopkou na papuánském Rabaulu předloni, by mohl zdejší liturgii považovat za trošku strohou, protože zpěv velikonoční svíce mohutný belgický kněz jen čte, mešních čtení je nezbytné minimum, ani se nekřtí, ale atmosféra dokáže strhnout. Ze začátku mi vadí, že se otevřenými okny dovnitř pořád valí ruch ulice s klaxony a burácejícími motorkami a skútry. Ale pak si říkám, že je to vlastně i naopak. To z chrámu vychází hlasité aleluja a všechny procítěné zpěvy, v nichž opět rozpoznávám Beethovenovu devátou a taky chvalospěv Buď tobě sláva. Ostatní to nepochybně cítí podobně, je to znát při pozdravení pokoje i po závěrečném požehnání, kde se před kostelem učíme místním správně popřát radostné Velikonoce. Frohlock Passen. Místní farníci se scházejí k pohoštění na faře a oceňují v nás zkušené Surinamce, když si k pití žádáme trochu toho parba. Jeden chlapík středního věku udivuje všechny okolo, když na nás zkouší mluvit rusky a my se přes velké mezery v tomhle jazyce chytáme alespoň pro krátkou konverzaci. Kapitán biskupských aerolinií se s vámi loučí a v rámci posledního letu si vám dovoluje nabídnout malou vyhlídku, hlásí John cestou zpět do neexistujícího mikrofonu a obrací auto na most. Na druhém břehu se jen otočí, vrcholným číslem je pohled z hůry na rozsvícené město, které teď kolem 11. večerní znovu ožívá. Ti všichni jedou z vigílie, komentuje Jirka množství vozidel řadících se na semaforech a John se chechtá. Jako vždy projevuje starost, zda nepotřebujeme něco k jídlu, ale ujišťujeme ho, že máme všechno a ať si odpočine. Vždyť jeho den začal časnou cestou s Donem na letiště. Když ale dáme dohromady tenčící se zásoby v našich kuchyňkách, zjišťujeme, že to s tím jídlem taková sláva nebude. Nebydleli jsme ale nadarmo na studentských kolejích. Improvizace odtud se hodí, když dáváme dohromady sáčky rýže s pálivou omáčkou a navzájem se ujišťujeme, že s paštikou to bude jedna báseň. Pravda, jsou i chutnější jídla, tedy skoro všechna jsou chutnější, ale kdo by v takový velký večer řešil malichernosti? Dobrou předposlední noc v Surinamu. A jakže to bylo správně? Frohlock Passen.
Velikonoční oslavy v surinamském hlavním městě Paramaribo budou pokračovat i o nedělním božím hodu. Česká výprava se už začne připravovat na návrat do vlasti. Ještě předtím ale její členové poznají Chiquitu, tak často zmiňovanou manželku diecézního ředitele misijních děl Wendla, a natočí poslední rozhovory chystaného filmového dokumentu. V následující kapitole cestovního deníku se dozvíte, jaký nezvyklý oděv si vzal otec Jiří na jedno interview.